habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida laanta af soomaaliga v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan washington waa fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelayso bisha oktoobarna waa 17 sanadka 2020 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband xukamiyadda magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaliacom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in dhowaan la bilaabi doono doorashada aqalka hoose.
wiiga soo xigana waxaan rajaynayaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horreeyay ay somalilan ama goboladii qooye ay halkan ay ka soo baxaan. dowlad goboleedyada waa run, waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo. cidna ma doonayso aan aniga ugu horreeyo inaan halkan sii joogno.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
deyrkii lasoo goday biciid gees laabaa degay ee laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcay hayla garan waayin garanuugtayaan laygu layn guran magowlkeeda.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. wakaaladaha wararka a p iyo reuters oo soo xiganaya warbaahinta dalka britain ayaa maanta sheegay in cali xarbi cali oo ah ninka looga shakisan yahay inuu jimcihii magaalada london ku dilay david amis oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka britain uu dhalay la taliyihii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya. labada wakaaladood waxay sheegeen in wiilka dilka looga shakisan yahay oo heysta dhalashada britain uu dhalay xarbi cali kulane oo horey usoo noqday la taliyaha dhinaca warfaafinta ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre. qalabka warbaahinta britain iyo ilo wareedyo u dhowdhow hay-adaha amniga ee kiiskan baaraya ayaa sheegay in cali xarbi cali ay xireen booliska britain, kuwaasoo xarigiisa u adeegsaday xeerarka dhinaca la dagaalanka argagixisada. cali ayaa ah qofka keliya ee u xiran dilka xildhibaan ames oo 96 jir ahaa, kaasoo jimcihii lagu dilay toorey xilli uu bariga magaalada london kula hadlayay dadkii isaga soo doortay. sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters, xarbi cali kulane waxa uu u xaqiijiyey wargeyska sunday times ee dalka ingiriiska in wiilkiisa cali xarbi loo xiray arrimo la xiriira dil. email uu uga soo jawaabay su-aal ay wakaaladda wararka reuters ka weydiisay arrimahan ayuu xarbi cali kulane ugu jawaabay in xilligan gaarka ah ay ku jiraan xaalad laga naxo oo aysan horey u arag, sidaas daraaddeedna uusan diyaar u ahayn inuu ka hadlo sababo la xiriira baaritaanka oo bilow ah. madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa axaddii maanta laga soo saaray isbitaal lagu daweynayay oo ku yaala koonfurta gobolka california, sida uu xaqiijiyey afhayeen isaga u hadlay. madaxweynihii hore ayaa ka baxay isbitaalka california irvin medical center abaaro 8:00 subaxnimo isaga oo gacanta haystay xaaskiisa hillary clinton, islamarkaana xirnaa surwaal jiinis ah iyo jaakad sportis ah, afkana uu ugu daboolnaa mask. clinton ayaa si tartiib ah u gacan qaaday dhaqaatiir iyo kalkaaliyayaal saf ugu jiray markii uu isbitaalka ka baxayay. dr albis amin oo ah afhayeenka clinton ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka ku sheegay in xumadda iyo unugyada cas ee clinton ay hadda caadi yihiin, sidaas daraaddeedna uu dawooyinka inta u hartay ku dhammaysan doono gurigiisa oo ku yaala new york. madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa isbitaalka la dhigay talaadadii kadib markii laga helay caabuq aanan xiriir la lahayn covid-19. clinton ayaa da'diisu ay hadda tahay 75 sano. ugu yaraan 19 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 10 kalena lagu la'yahay daadad ay sababeen roobab mihigaan ah oo ka da'ay gobolka kareela ee koonfurta dalka hindiya. wakaaladda p t i ayaa sheegtay in howlgallo lagu badbaadinayo dadkani ay axadda maanta ah ka soconayaan deegaanada ay fatahaaduhu saameeyeen kadib markii ay roobabka xooggoodu da'een sabtidii shalay. 10 qof ayaa lagu la'yahay degmooyinka kotayam iyo iduki oo ka mid ah meelaha ugu daran ee ay daadadku rusheeyeen. ciidamo ka tirsan militariga iyo shaqaalaha qaran ee masiibooyinka ayaa la geeyey aaggaasi si ay u badbaadiyaan dadka maqan una gargaaraan kuwa dhaawaca. Tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto maalmaha soo socda. habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan. Halka aad nagala socotaanna waa v o a washington. aan ku bilownay macluumaad ay idaacadda v o a ka heshay eela lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kadib xadaynta ee maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee i c j ka samaysay xuduudda badda soomaaliya iyo kenya ay inta badan xirmooyinka la tuhunsan yahay inay ku jiraan shidaalka iyo khayraad kale ay mareen dhinaca soomaaliya ee xuduudda cusub. khabiir arrimaha badda ah oo dirsay xukunka maxkamadda oo codsaday inaanan magiciisa la sheegin arrimo xasaasi ah darteed ayaa v o a da u sheegay in mid ka mid ah toddobadii xirmo ay martay dhinaca kenya, afarna dhinaca soomaaliya, halka labada kale ay xuduuddu dhex marayso oo ay labada dhinacba ay u kala qaybsameen, inkastoo dhulka ay ku fadhiyaan xirmooyinkaasi badankiisu ay mareen dhinaca soomaaliya. khabiirkaasi waxa uu xaqiijiyey in xirmada ay khubarada baddu aaminsan yihiin in ay ugu khayraadka badan tahay ay martay dhinaca soomaaliya. haddaba arrimahan ayaan ka wareysanay wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo xilligii uu wasiirka ahaa ay soomaaliya sahminta shidaalka ka samaysay xeebaha soomaaliya. wasiirku waxa uu isna baaritaan gaar ah oo uu sameeyey ku ogaaday in xirmooyinka badankoodu ay soo mareen dhinaca soomaaliya. isaga oo jooga magaalada muqdisho ayuu u waramay wariyaha v o a da haaruun macruuf.
bismillahi raxmaan raxiim. haaruun, waa mahadsan tahay. kolleyto, aniga waxaan u arkaa xukunka inuu ahaa xukun judgmentiga maxkamadda inuu ahaa dee judgment wanaagsan marka laga fiiriyo dhinac soomaaliya xadkii ay dalbatay siday u rabeen looma wada helin. waxaa jirtay inay sameeyeen line oo ay ugu magac dareen adjusted line oo xuduudka cusub ah oo wax yar ka yar in yar ka yar xuduudkii soomaaliya ay dalbatay. waxaan isleeyahay marka boqolkiiba 80 soomaaliya wixii ay raadinayso waa heshay. 20-ka kaleeto oo aysan helin waxaan isleeyahay sababo ay ka mid yihiin labada dhinac in fair iyo equity loo sameeyo, sababa ay ka mid yihiin in waddanka kale uusan noqonin waddan badda ay ka xiran tahay ama landlocked inuusan noqonin, waxyaabo badan arrintii factor kaleeto tanzania ah oo iyadana meesha soo galaaya jiro, waxyaabahaas ayay tixgelin ku sameeyeen. sidaas ayayna soomaaliya wixii ay wada rabtay boqolkiiba boqol aysan ku helin. laakiin waxaan isleeyahay waa wax lagu qanci karo, waa wax soomaaliya waxay raadinaysay la dhihi karo guul bay ka gaartay. aniga sidaasaan u arkaa inay guul soo hoyatay soomaaliya, taasaan u arkaa.
goobtan loo kala xadeeyey kenya iyo soomaaliya waxaa muddo badan la sheegayay inuu khayraad badan ku jiro, saliid iyo gaas intaba. maxaad nagala wadaagi kartaa waxa ku jira?
runtii waa blocks badanaa meesha ku yaalla oo xuduudka la isku haystay oo kambaniyo badan oo ay weliba ay saysay kenya ay bixisay khayraadka ku jira. dabcan waxaa lagu ogaan karaa seismic datada qofka haya ayaa ogaan karo. meesha hadda la isku haysto dispute-ka ahna soomaaliya seismic kama aysan samaynin. waxa seismic-ka ka sameeyay oo datadaas hadda haayo oo xogtaas laga heli kara waa dowladda kenya. laakiin khayraad badan inuu ku jiro, kambaniyo badan oo waaweyn, markaa aragtid kambaniyo waaweyn meeshii inay ay blocks ka wada qaadanayaan sida start oil oo norwegianka ay leeyihiin, total oo ay france leedahay, any oo ay talyaaniga leeyihiin, kambaniyada ugu waaweyn soo saaro maxaa la yidhaahdaa saliidda adduunka khibrad badan u leh waaye. marka waa muuqataa, waa caddahay in khayraad badan uu meeshaas ku jiro. khayraadkaas saliidda keliya kama hadlayna, laakiin khayraad kaletana waa jiraa oo badda soomaaliya iyo inta u dhexaysa xuduud inta isku haysa ku jiro oo ay ka mid tahay kalluunka uu ka mid yahay, waxyaabo badan ay ka mid yihiin. marka dabcan khayraad badan waa ku jiraan. sababta aan u leeyahay guul usoo hayatay soomaaliyana waaye waxaa ka mid a inay khayraadkaas inay ku intifaacdo oo ay ka faa'iidaysato loo baahan yahay.
marka adigu wasiirkii batroolkaad ahayd waad la socotaa xidhmooyinkan ku yaala deegaankaas iyo kuwa ay yihiin iyo meelaha ay ku yaalaan, bal nooga waran hadda dhinaceebay mareen xidhmooyinka loo malaynayo ama lagu tuhmayo inay shidaal ku jiro ama khayraad?
Xirmaankii ilaa hadda wixii oo sida ay technically wixii waxaa sheegaya coordinates waxba lagu sheegaa si technical oo farsamaysan in wixii loo fiiriyo baahin, laakiin ilaa hadda aniga markaan fiiriyay waxyaabaha kambaniyada dhinaca Soomaaliya soo maray, waxaa kamid a xirmooyinkii la siiyey any oo ay weliba yacni markaas any waxay kamid tahay kambaniyada explorationka sameeyey oo u gudbay production stagekii inay bilaabaan, laakiin maxkamada dacwadeedi ay joojisay dacwadii maxkamada Soomaaliya ka gudbisay daraaddeed loo joojiyey oo loo hakiyey hakad loo geliyey ina waxay soo martay dhinaca Soomaaliya ayay soo martay total. Waxay ku jirtaa labada dhinac, dhinac qaybna waxaa ka halkii xirmaanta waa 5,000 oo square kilometer ayaa cabir ahaan uu yahay, cabirkiisa uu yahay marka total oo kaleeto dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca Kenya labadaba waa ku jirtaa blogaas ama xirmadaas labada dhinacba waa qayb ayay ka noqotay, inkastoo inta badan ay dhinaca Soomaaliya ay soo jirto. Kuwa kale ilaa iyo hadda ma sheegi karo, laakiin waxay u baahan tahay maalmaha soo socda dabcan waa la ogaan karaa, oo dadkii ka shaqaynayay ama dadkii farsamo ahaan u yaqaanay ama coordinateska meelaha ay ku yaalaan marka la raadiyo waa la heli karaa.
Waa gartay sidaan xogta ku helayno, 7 xidhmo ayaa meesha ku taalay, 4 waxay martay dhinaca Soomaaliya, midna wuxuu maray dhinaca Kenya, 2 meel dhexe ayay ku yaalaan, 2 dhinacba way ku yaalaan. Maxay uga dhigantahay arintaasi Soomaaliya?
Soomaaliya waxay uga dhigantahay taas waxay ku tilmaamaysaa yani 80% yani 80% inay yani wixii ay raadinaysay in khayraadkii dhankooda uu soo wada maray, in ay yani Soomaaliya yani dacwadii guushii ay raadinaysay inkastoo 80% aysan ka gaarin, haddana 80% yani kaliya ma aha khayraadka laakiin xaqa ay Soomaaliya ay xuduudda wadankeeda inay ilaaliso inay ku guuleysatay ayay uga dhigan tahay. Waxay uga dhigan tahay oo kaleeto Soomaaliya yani khayraad waxa ugu weyn oo badda laisugu haysatay waxa ku jirana adaa iskale ama kalluun ha ahaado ama saliid ha ahaato ama wax kale ha ahaadaano adiga iskale biyahaas wixii ku jiro, marka yani in wixii aada xaqa u lahayd inaad soo ceshatay weliba aada kusoo ceshatay adigoo sharci u maraayo wax weyn bay ka dhigan tahay, guul usoo hayatay Soomaaliya ayayna tahay.
Maadaama Kenya ay sahan ka samaysay dheytada ama xogtii khayraadka ku jirtay deegaankan, ma laga heli karaa bay kula tahay Kenya mise way diidayaan?
Haddii wadahadal lala helo, horta dabcan cidda samaysay seismika ayaa marka hore leh daatada haysato, waa laga iibsan karaa, kambaniyada waa kasoo iibsan karaan, wax caalamkan waa ka dhacdaa kambaniya in la siiyo, oo haddaba kambaniyadii la siiyey yacni qaarkood midkii seismigii ay sameeyeen Soma Oil heshiisku wuxuu ahaa in daatada oo dhan Soomaaliya lagu soo wareejiyo Soomaaliyana ay iibiso. Midkii labaad oo la sameeyey laakiin wuxuu ahaa multi-service seismic oo micnaheedu ahaa kambaniga seismica sameeyey ayaa yacni iibinaya deytada, laakiin percentage bay Soomaalida ku leedahay data walba uu iibiyo percentage bay ku leedahay dowladda Soomaaliya, maadaama ayaga qarashkii ay geliyeen oo ay datadina ayaga ay soo aruuriyaan. Laakiin midka hore midkii Soma ay samaysay dowladda Soomaaliya iska leh heshiis ayaana sidaas lagu wada galay in dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo, waana lagu soo wareejiyey wasaaradda batroolka ayaa hayso datadaas. Sidaas si lamida marka kambaniyadii u sameeyey Kenya waxay ku xiran tahay heshiiskii lala galay markay seismic sameynayeen, haddii ay tahay kambaniga ay u awood siinayso inay ayaga iibiyaan datadaas ay soo ururiyaan, kambaniyadaasaa laga soo gadan karaa. Haddii ay dowladda Kenya haysatana, dabcan heshiis iyo wadahadal ayaa Kenya lala geli karaa inay soo wareejiyaan, dowladda Soomaaliya ku soo wareejiyaan, ama inay yacni ayaga laftooda ay kambaniyada ka iibiyaan. Laakiin wixii dhanka Soomaaliya ah dee markaas kharash ahaan lagula xisaabtamo wixii ay iibiyaan, labadaba waa la samayn karaa.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayay wariyaha v o eda Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in v o eda ay la xiriirtay majaria kamau oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya. waxaanu inoo sheegay in aan xiganno war-saxaafadeedkii kasoo baxay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta. war-saxaafadeedkaasi waxa uu ku sheegay madaxweynaha kenya in dalkiisu marnaba aanu aqbali doonin go-aanka maxkamadda caalamiga ah ee i c j. waxaa lagu sheegay oo kale war-saxaafadeedkaasi in kenya ay doonayso in qaab nabadeed iyo wadaxaajood lagu xalliyo arrinta iyadoo la marayo dhinaca midowda afrika. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in dhowaan la bilaabi doono doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya. ilaa haatan waxaa la dhammaystiray doorashada inta badan kuraasta aqalka sare. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegay in toddobaadka soo socda la gudageli doono doorashada aqalka hoose, islamarkaana la filayo inay soo baxaan xildhibaanadii ugu horreeyey ee golaha shacabka. hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey munaasabad kooban oo uu u sameeyey wafdigii soomaaliya uga qaybgelaya dhegaysiga dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya.
ilaahay mahaddiis waa ku guulaysannay in labadii garab ee walaalaheen somalilan ama goboladii qooyi ay heshiiyaan, lana la yimaadaan sifo transparenti ah oo nadiif ah oo cad, doorashadoodina siday ku dhacday alxamdulilaah. cid kastoo ka qayb qaadatay ilaahay ayaa mahad leh. haddana saan ku heshiinay insha allah berri oy ka bilaabato sidaan ku heshiinay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisa somalilan ama goboladii qooyi. doorashada iyo diyaar garoogooda way bilaabanaysaa wiigga soo xigana. waxaan rajaynayaa hadduu alla subxaanah watacaala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horreeyey ay somalilan ama goboladii qooyi ay halkan ay ka soo baxaan. dowlad goboleedyada waa run, waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo. cidna ma doonayso aan aniga ugu horreeyo inaan halkan sii joogno. habeen kasta waxaan alla ka baryaa inuu hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah, shaatigayga caad yahay, cidna isdhagaxyeen, cidna isdhaawicin, cidna aysan isdilin. aan halkan ka tagno dowlad iyo nidaam cusub aan ku wareejino hawshan. diyaar ayaan xaggayga u ahay. insha allah saaxiibadeen waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas noogu soo gabagabowdo.
ra-iisul wasaare roble ayaa sidoo kale xusay in go-aanka maxkamadda waxa xiga uu yahay fulinta xukunka iyo sida soomaaliya ay uga faa'iidaysan lahayd marinbiyoodka ay dacwaddiisa ku guulaysatay oo ah goob ay ku jiraan khayraad kala duwan.
runtii waa farxad aan la koobi karin. waa wax noo sheegayo in aan leenahay xuduud cad oo caalami ah oo xuduud badeed ah. xuduuddan badda horey looma garanayn, laakiin maantay way caddahay. waxaa iyadana ku xigto in guushii maxkamadda waynu helnay. maxaa ku xiga? waxaa ku xiga fulinteedii oo u baahan dad sax ah oo ka shaqeeyo oo hore u sii wado waxa ay walaalaheen caawada ay soo hoyeen. waxaa loo baahan yahay, aniga ka ra-iisul wasaare ahaana aan ballan qaadayaa, in ergadii ka qayb gashay soona hoyday guushaas taariikhiga ah aan garab ku siiyo inay la yimaadaan istaraatiijiyad hab lagu fulinaayo, qorshe lagu fulinaayo, balaan cad oo lagu fulinaayo inta noo hartay oo ah xukunkaas maxkamadda in la fuliyo. waxaana kusii xigi doonto sidii looga faa'iidaysan lahaa dhulkaas aynu soo ceshanay oo aan ognahay inuu khayraad ka buuxo baddaas oo khayraad dabiici uu ka buuxo.
roble ayaa soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay xiriirka labada dal ee kenya iyo soomaaliya, kuwaasoo sida uu tilmaamay ah kuwa ku qasban xoojinta cilaaqaadka ka dhexeeya maadaama ay sahdin wadaag yihiin.
saaxiib waa la samaystaa, laakiin deris lama samayso. dowladda kenya aynu derisku nahay waa dad aan deris nahay. waan isku qasbannahay inaan ka wada shaqeenno wada noolaansho, deris iyo nabad inaan ku wada noolaanno. dhinaceennana shacabka soomaaliyeed diyaar inuu yihiin ayaan caddaynayaa in wada noolaanshahaas iyo darisunaaggaas aynu ka helno dalka aynu darisku nahay ee kenya.
ugu dambayntii, ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay dhibaatada xooggan ee ka dhalatay abaarihii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka jubbaland, isagoo xusay inay lagama maarmaan tahay helitaanka jawaab bani aadinimo oo rasmi ah.
waa oktoobar, novembar, diseembar, gobollada qaarkood xilligii abaaraha iyo jiilaalka ayaa bilowday. saad la socotaan, jubbaland xaalad adag oo adag ayaa ka jirta oo abaar ah oo biyo la-aan ah. hadday kusii darsoonto oo aysan roob ama aysan helin gargaar degdeg ah, January February March April ugu soo horeeyo marka abaar dheer ayaa qabsan doonta duusan Ilaahay albaabaha nimcadiisa uusan noo furin waxaan rabaa inaan wasaaradahayga aan u sheegay inay u diyaar garoobaan sidii goboladaas iyo dowlad goboleedyadaas gacan loo siin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan lahayd wasaaradda gargaarka wasaaradda caafimaadka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dadkii laga saaray laascaanood isaga oo eedeyn u jeediya xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan iskudubaridka gargaarka bini'aadanimada ee loo soo gaabiyey OCHA madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay maalin loogu magac daray maalinta SNM n m warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
ugu horreyna madaxweyne Biixi ayaa carabka ku adkeeyey dhawaaqa iyo qoraallada ka soo baxay hay-adda OCHA ee qaramada midoobay taasoo ku tilmaamay in ay ula muuqato mid aan dani ugu jirin ama aan lagu taageerayn dadkaasi balse dhaqaale lagu raadinayo
laascaanood kayro badan baa laga yeeshay dadka laga rabay horta waxaa idiin sheegayaa waxay ku hadleen waxaan filayaa waxay ku hadleen inaanu dan u ahayn dadka dhaxay aanay waxu qabanaynin oo anay dadka kale beeraha ku xirayaan anay waxa u qabanay dadkaas waxa yimaadeen iyagoo cayro iyagoo qaxootiyo baynaba ka yimid iyo meel ka fog soddon sano ka hor maalin qura way qiyaamaysiinin maalin qura bac maysiinin maalin qura kiriin kanaacada iskaga ilaaliyaan maysiinin soddonkaasna maxay ku darsadeen maxay ku darsadeen maxay u qabteen hadday OCHA ka naxayso dad qaxootiya maxay meel ugu sameyn waayey maxay u gargaari waayey OCHA maxay maanta uga qaybisa waa laba wajiilanimada jiceeda qurbaa ka dhexaysa marka ay doonayso dowladaha lacagta leh ee hantidana u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanayaa in laga sameeyo dadka iyagaanu ka rarin laascaanood in laga sameeyo lacag lagu doono OCHA iyo jimceeda qurbaas waa ku ceeb caalamkana waa ku qaldaya
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaca kale tilmaamay dadkaasi markii la amba bixiyey sida uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyadu arrintaasi sidii ay uga hadleen ay ahayd wax laga xumaado oo aan dhab ahayn
gobollada kale aada u hadlaya ee dadki baa la xumeeyey oo waan soo dhaweynaynaa ee ka mida Soomaaliya waxaan leeyahay sodon sanay joogeen qof qura oo reer baydhaba oo soomaali galbeed koonfura oo lagu dilay soomaaliland ma jiro qof qura oo xaqdare loogu sameeyey sodonkaa sannadood oo lagu dulmiyey oo hantuulaya laga dhacay ama lagu hagardaameeyey lama soo helaayo maadaama aynu dowlad taagdaran nahay oo dhaqaale badan lahayn dadkana ay bateen jimcadii qurubaa ka dhexaysanaa dayacday oy u sameyn weyday wax taakuleynaysa qolada u qeyranaysa iminka ee joogta baydhaba ka madaxda iyo kuwa xabarka yaqana ay dadkoodii gabeen oy dadkoodu hadday nolo ka helayaan way ammaan ka helayaan iyagaa daayacay oo u ooyay iminka oo annagana saaraya eed aanaan lahayn caruurtii waxba gartu ay ka dhagaysanayaan hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meela ku shaqaystaan heleen may yimaadeen wladaa ku joogaan iyagaa daayacay oo soo daayay annana waanu qaadi kara weyna miisaankooda nabadgelya ahaan iyo dhaqaale ahaan waanu qaadi kara weyna
madaxweyne Biixi ayaa hoosta ka xariiqay in saraakiisha iyo maamulka kala duwan ee Soomaaliland ay dadkaasi u aanba bixiyeen sidii ugu habboonayd iyadoo aanay waxyeelo gaadhin waxaana uu si weyn u difaacay tallaabada ay xukuumaddiisu dadkaasi kaga saartay magaalada laascaanood oo uu sheegay in amni ahaan ay Soomaaliland culays ku hayeen
maxaanu sabaynay marka in ka badan soddon gaari baa la saaray gaariga tiro go-an baa la saaray dadka uu qaadi karo gaari walba waxaa la saaray toban koosarood oo tumira iyo toban caaga kartoon oo biyo ah iyo weliba wixii dawo loo baahdo gaari walba gaari walba oo dadkaa qaadina waxaanu ka bixinay $1,300 gaari kasta soo kaca gaari waxaanu raacinay ciidan technica oo ammaankooda sugaa ilaa intay nagala wareegayaan Puntland qof qura iyo ilmo yar oo qodax xagatay iyo mid ciidan waxyeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la diray labada kun ee qofa intaa leegaanu qaadnay ma jiro iyagoo nabad qabaan wada gaarsiinay halkii aan la doonayo dowladdu bal waxa OCHA u qayrinayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qayrinayaan ilaa dad baa la xumeeyey maxay tahay
madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhinaca kale tusaale u soo qaatay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay 13-kii bishii May ee sanadkan iyo xubno ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo la tilmaamay in xubnihii ka soo jeeday Soomaaliland markii lagu dooranayay magaalada Muqdisho isagoo labada sawir isbarbardhigay.
Soomaaliland waxay horo ugu maraysaa inay shuruucdeeda raacdo, inay dastuurkeeda dhowdo, inay qarnimadeeda ixtiraamto, inuu midba midka kale ixtiraamo wax wada leeyihiin oo haddii aanay iswada raacin aanay meel gaarin. Hadalkan waxaan u jeedinayaa dhammaan inta xilkaska ee Soomaaliland meel kastaa joogaan. Waxa muuqata waa inuu arkaynaa halka laynala marayo doorashaynu samaynay adduunka oo dhan ka yaabu kuma khaasuray dal yaroon aan la ictiraafsanayn oo dhaqaalo badan lahayn oo loo baqaayay oo intuu ay 1 million ku dhawaad codeeyeen 2,000 israaxeen dhammaantood iboo iswada dhuqalayo iswada tahriideynaya ay dambeeyeen doorashada oo aan waxar hirdiin oo niyad samaan iyo walaaltinima lagaga saaray si laynooga xumeeyata nimankii Soomaaliya xamar ka taliya maanta waxaa ogeydeen doorasha waxay inagu yidhaahdeen Soomaaliland dad ka tirsan oo matalaya dowladda dhexe xamar la dooranayo ayaa xamar ugu dooranaya xerada afison la yidhaahdo ciidamada ciko oranaa jiray baa la geeyey oo ilaaliyaan ajnabigu taangiyaa lagu wareejiyey ol baa la soo guulay waa wadaarkaysay dadka wejigooda soo qariyey ee indhaha iyo wejigaba qariyey dadkay u codeeyeen iyo kuwa codeeyey yay ahaayen Soomaaliland ahayn se jimbay ahaayen qof kastoo Soomaaliland waxaa soo kale mar kore ka dhigay.
Waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo goob fagaaraha kaga hadlo dadka ka raray magaalada Laascaanood ee ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan xiriir la sameynay sarkaal dhinaca isgaarsiinta u qaabilsan hay-adda OCHA oo noo sheegay in aysan xilligan ka hadlaynin hadalka madaxweynaha Soomaaliland. Hase yeeshee, hay-addu waxay toddobaadkan sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda ay haatan gaareen 7,250 qof, iyadoo 24 qoys oo kale iyagana la dejiyey tuulooyin hoostaga magaalada Buuhoodle. Sida uu sheegay xafiiskaasi magaalada Ceere Gaabo, waxaa iyadana ka soo barakacay 75 qof oo soo gaaray Gaalkacyo iyo Baydhabo kadib markii, sida la sheegay mas-uuliyiinta Soomaaliland ee deegaanku, ay u qabteen in dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay ka baxaan ilaa 12 Oktoobar. Sida lagu qoray warbixinta OCHA, hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in ilaa iyo 400 qoys ama dad gaaraya 2,400 lagu wargeliyey inay ka baxaan magaalada Ceere Gaabo marka la gaaro 12 bishan. Soo saarista qasabka ah ee dadkaasi ayaa walaac abuurtay, sida uu sheegay xafiiskaasi. Waxaa lagu sheegay warbixintaasi OCHA in dadka lasoo barakiciyey ay sheegeen in ay la kulmeen amaba inay kala kulmeen dad ehelkooda ah iyo caruurba hantina ay ka soo tageen. Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta xubinta wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. 10-kii bishan Oktoobar waxay ku asteysnayd maalintii loo qabtay in lagu soo doorto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan in dib u dhac weyn uu ku yimid doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waxaa xusid mudan in guddiga doorashada iyo madaxda maamul goboleedyada ay dhammaystireen inta badan kuraasta mudanayaasha aqalka sare ee Soomaaliya. Haddaba, maxaa keenay dib u dhaca inta hartay doorashada Soomaaliya? Yaa qaadaya mas-uuliyadda? Muxuuse xalka ku jira? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan u furnay ra'yiga dadweynaha. dhegeystaha ugu horeeya ee toddobaadkan nasiibka u helay, haddii aan ku bilaabo ee walaal soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad ku sugan tahay.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Mahdi Muuse Xasan, waxaan ku suganahay dalka Turkiga.
Mahdi, waa mahadsan tahay soo dhowow, bal waad la socotay mawduuca barnaamijka sida aan filayo. Waa tii doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka, lagu waday inay soo dhammaystirmaan kama dambeyn 10-ka bisha Oktoobar. Marka sidee u aragtaa arrintaas? Ra'yigaagu muxuu yahay dib u dhaca doorashada?
Doorashooyinka Soomaaliya ee dib u dhacay waxaan u arkaa arrin horey laga baaqsan karay oo ahaa in laga baaqsado laakiin maadaama ay arrinkaas uu dhacay oo dib u dhacna cusubna uu yimid oo doorashooyinkan oo muddo 3 jeer dib u dhacay, waxaan filayaa in laga baaqsan karay, laakiin ay tahay hadda in la dedejiyo. Muhiimadduna ay tahay maadaama ay dhacday in dib ay u dhacdo doorashooyinka. Aragti ahaan anigu waxaan qabaa in doorashooyinka si hufan oo xoreyahad mas-uuliyad ku dhisan tahay in la dedejiyo si loo gaaro hadafkii lalahaa oo ahaa in doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo Soomaaliya dhowrkii sanaba mar, 4 sanaba mar, maadaama hadda ay dhaaftay 4 sano oo ilaa 5 sano kusii socoto, welina ay hubaanti la-aan tahay waqtiga la qaban doono doorashooyinka baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka iyo tan guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay weli ku jiraan arrin hubaanti la-aana. Waxaan ku boorin lahaa dhinacyada Soomaaliya ee isku haya arrimaha doorashooyinka inay dedejiyaan. Aragtideyda ahaan markaan soo koobana, waxaan qabaa in hore loo socdo oo la dedejiyo si mas-uuliyad ku dhisan tahay loo dedejiyo arrimaha doorashooyinka si ay u yaraadaan isaysadka iyo khilaafaadka ka dhexeeya dhinacyada Soomaaliya.
Maadaama horey ay heshiisi u jireen oo dhinacyada dhanba ay ku heshiiyeen in xilliga hadda lasoo dhaafay ay u qorshaysnayd ay doorashadu ku dhacdo, marka yaad isleedahay mas-uuliyadda waa ay ku dhaceysaa dushooda?
Aragtideyda ahaan waxaan qabaa in mas-uuliyaddu ay tahay mas-uuliyad wadareed, haba loo kala badnaado mas-uuliyadda. Waxaan qabaa in dhammaan dhinacyada doorashooyinka ay khusayso ay mas-uuliyaddaas ay wada leeyihiin, mas-uuliyadda dib u dhacana iyo eedaynta dib u dhaca doorashooyinkana ay dhammaan wada leeyihiin, inkastoo ay ku kala sarreeyaan. Sidoo kale waxaan qabaa in hay ahaatood mas-uuliyadda ay qeyb ku leedahay beesha caalamka iyo dhammaan waxgaradka iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo iyana aad iyo aad qeyb muhima ku leh arrimahan hay ahaatood doorashooyinka.
Marka Mahdiyo, adiga oo soo koobaya, maxay kula tahay caqabadaha keenay dib u dhaca doorashooyinka?
Caqabado badan ayaa jira oo sababay dib u dhaca doorashooyinka. Aragti ahaan waxaan isleeyahay caqabadaha ugu muhiimsan waxa waaye khilaafaadka ka dhex jira dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo iyana weli oo jiraan is-haysad ka dhexeeya dhinacyadaas. Sidoo kale khilaafaadka cusub ee ka dhex dilaacay madaxweynaha iyo prime ministerka iyana waxay saameyn ku yeesheen ama ay sii saaidiyeen culeyskii dib u dhaca sababay dib u dhaca doorashooyinka. Sidoo kale waxaa iyana waxay ahaytood culeyskaasi sababi kara dib u dhacaasi sababi kara andhehe arrimaha amniga oo iyana weli aan si fiican xil laisaga saarin. Sidoo kale beesha caalamka oo iyana dhaqaalihii la filayay aan weli soo gaarsiin dowladda federaalka oo ay jiraan arrimaha dhanka dhaqaalaha iyana ay jiraan culeysyan sababi kara dib u dhaca. Marka laysku soo koobo arrimahaas iyo kuwo kale ayaa sababan isleeyahay sababay arrimaha dib u dhaca doorashooyinka, inkastoo mas-uuliyadda guud ay dul saaran tahay ayna si guud ahaan u leeyihiin madaxda Soomaaliya ee isugu jira heer dowlad goboleed iyo madaxda federaalka.
Waa mahadsan tahay Mahdi.
Adaa mudan.
Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, marka hore adiga oo ku bilaabay magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacay waa Cabdicasiis Cali Maxamuud oo ku nool dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira.
Cabdicasiis, soo dhawow bal mawduuc barnaamijka waa la socotay, ba ra'yigaaga ku aadan dib u dhaca doorashooyinka?
Aad baad umahadsan tahay walaal, waana ka mahad celinaya runtii fursadan ay VOA siisay. Runtii waxaan aaminsanahay doorashooyinka Soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhac uu ku yimid oo waqtigii loo qorsheeyay ay kasoo dib dhaceen. Xilligii la doortay madaxda hadda mandate-ka u dhammaaday waxay garaan xafiiska madaxweynuhu bishii February 8-deedii, laakiin sanadkii 2017 in badan baa doorashooyinka Soomaaliya markaa waqtigoodii dib u dhac uu ku yimid. Laakiinse waxaan aaminsanahay dib u dhacahaas in badan oo kamida in ay xalismeen markii la bilaabay doorashada aqalka sare oo inta badan madaxda maamul goboleedada Soomaaliya ay qabteen golihii aqalka sare iyo doorashooyinkoodii, welina ay qeybo kamid ay dhiman yihiin. Saas oo kale waxaa dhiman doorashooyinkii golaha shacabka oo iyagana weli aan la bilaabin, iyo tii madaxweynaha oo kasii dambeynaysa. Marka dib u dhaca waxaan aaminsanahay inay dhowr sababood ay keeni karto. Mid waa midda koowaad, khilaafaadka siyaasadeed markastaba ka aloosan gudaha Soomaaliya, waxaa laga yaabaa si in dhaaragti inuu sameeyo doorashadii in ay socoto oo hufnaanteedii iyo maamulkeedii iyo shaqadeediiba ay haddii khilaaf yimaado ay dhaawacdo, sida hadda khilaafaadkii ugu dambeeyey ee u dhexeeyey labada xafiis ee dalka ugu sarreeya, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaana aaminsanahay qayb ka mid a inay ka ahayd sidaas oo kale wadashaqayntii u dhexaysay madaxda watashiga qaranka oo la rabay inay daadihiyaan doorashada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka golaha shacabka iyo madaxweynahaba iyaga laftigoodu, waxaa la dareemayaa habac in uu ku jiro oo siday jadwaladii hore kusoo saareen, ama doorashada aqalka sare ha noqoto, ama doorashada golaha shacabka ha noqoto, ama ta madaxweynaha ha noqoto, marnaba jadwalkiisii iyo hawshii shaqo si sax uma qabsoomaan.
Way, marka maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd si looga baaqsado in dib u dhaca uu sii dheeraado?
Runtii waxaan soo jeedinayaa in marka ugu horeysa la fiiriyo midnimada iyo maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayna fiiriyaan madaxda maanta ay ku jiraan gacmahooda qaraarka iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed gacmahooda, oo madaxda watashiga qaranka oo ay ku midaysayeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedada, markasna danta guud laga horumariyo danta gaarka ah, taa waa soo jeedinayaa oo midda midnimada guud ah. Waxaan kaloo soo jeedinayaa in dib loo dejiyo jadwal doorasho oo dhammaystiran oo qeexaya in la dhammaystiro golaha aqalka sare ee qaybo ka mid ay weli dhiman yihiin, saasoo kale istaraatiijiyada rasmiya oo ay ku xusan yihiin golaha shacabka, iyadana waqtiga ay bilaabanayso ama ay dhammaanayso ayna ku xigayso tii madaxweynaha. Baan soo jeedinayaa sidaas si lamid ah. Waxaan usoo jeedinayaa in wadatashiyadu ay socdaan inta arrimaha doorashooyinka lagu jiro oo khilaaf kasta oo soo baxa lagu xaliyo miiska wadahadalka, iyo wadatashiyo joogto ah u dhexeeya laamaha kala duwan ee ay quseyso arrimaha doorashadu si dalka iyo dadka Soomaaliyeed dowlad mandate la u helaan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal soo dhawow, adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay hadda.
Magacaygu waa Awes Axmed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho.
Awes, waa la socotaa mowduuca barnaamijka. Sida aan filayo, waa sababaha keenay dib u dhaca doorashooyinkii waddanka, inkastoo qaarkood lasoo qabtay tii baarlamaanka.
Marka ugu horreysa, waxaan isleeyahay doorashada inay dib u dhacdo waxaa qeyb weyn ka ah guud ahaan madaxda joogta hadda iyo madaxda mucaaradka iyo madaxda madasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare ay ku kulansan yihiin golaha wadatashiga qaranka. Marka ayako dhanaa mas-uuliyadda iska leh, waxaanan u badinayaa marka ugu horreysa inay tahay inay ku dadaalayaan qof walba marka fursadiisa doorashada markay fiican tahay inay doorashada sii socoto. Tan kale waxaan isleeyahay oo qodob kale ahna waxay tahay khilaafaadka jira hadda oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha u dhexeeya, aadana saameyn weyn leedahay, maxaa yeelay hay-adihii amniga oo aan hal meel laga xukumin oo kala qeybsan doorashadii inay si sugan u socoto ama loo bilaabo waxaway suuragal maahan. Beesha caalamkuna marar badan ay ku celcelisay inay madaxdu ka heshiiso arintan la xiriirtay aadaha amniga isku khilaafsan yihiin madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, aydan weli xal laga gaarin.
Waaya, marka arrimahan oo dhan innaga oo horena u aragnay doorashooyinkii horey maaragtay dalka uu ku dhacay, mar walba waxaad mooday inay dib u dhacayeen, tanina sidoo kale waa tan hadda ay dib u dhacday. Marka arrimahan oo dhan maxaa niyad jab ah oo ay ku ridi karaan qulubta dadka jecel dowladnimada?
Run ahaantii niyad jab weynay ku tahay guud ahaan muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan weliba magaaladan Muqdisho hadda oo aan naga joogno, maxaa yeelay doorashada waxay i wadataa culeysi oo ammaan, dhaqaale, bulsho ayay wadataa. Marka mar walba oo doorashada ay dib u dhacdo, waa mar walba culeysyadaas ay maxaa la yiraahdaa ay joogto noqdaan. Mar walba oo doorashadii laga gudbana, mar walba magaalada iyo nolosha dadka caadiga ay caadi kusoo noqoto dadkii noloshooda. Marka dhaqaalihii saameyn weyn ku leedahay, ammaankii saameyn weyn ku leedahay, mujtamaci guud ahaan noloshiisa abeyna ku leedahay, gaar ahaanna waxay saameyn ku leedahay oo kaleeta geed socodka siyaasadda dalka maxaa yeelay mar walba oo doorashadii 4 sano dhici jirtay ay ahayd maaragtay qura isku dhiibka ahaa ayn suuragelin ama dib u dhacdo, waa mar walba oo rajada dalka oo dhan walba ah ay gasho mugdi ay gasho. Marka siyaasadda waa madaxii qofka bini aadamka madaxa meeshu u taagan yahay dalka uga taagan tahay arrimihiisa kala duwan. Marka waxaan isleeyahay saameyn weyn leedahay oo arrimahaas kala duwan leh, si gaar ahna hanaanka dowladda dowladnimada ee hadda curdanka ee Soomaaliya laga aasaasay saameyn weyn ku leedahay.
Waa mahadsan tahay Aways.
Adigaa mudan walaal.
Haatanna aan fursadooda siiyo dhageystayaasha khadka WhatsApp araacdooda noogu soo duubay ee noo soo diray.
Magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Boog ee gobolka Doolo dowlad deegaanka Soomaalida. Doorashada dalka ee dib uga dhacday xilligii la rabay inay qabsoonto waxaa u soo habaandhigi karaa khilaafka labada mas-uul ee dowladda u sarreysa, waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarehe. Labadooda oo aan soo afjirin khilaafka u dhexeeyana waxay u egtahay in dib u dhaca doorashada uu halkeeda kasii socon doono. Mahadsanid.
Asalaamu calaykum Nuur iyo VOA. Magacaygu waa Dileyte Maxamed Farax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddaan barnaamijka ruusii galo, waxaan isleeyahay waxa keenay in doorashooyinku ay dib u dhacaan waa khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya madaxweynaha iyo prime ministerka, maadaama labadii qofood ee dalka ugu sarreysa ay isqhilaafsan yihiin, dalka shaqo kama socon karto. Marka waxaan kaloo xalka u arkaa in ra-iisul wasaaraha oo ah golaha wadatashiga qaran oo ah hogaamiyahooda inuu arrimaha doorashooyinka diiradda saaro oo uu dalka hor uga dhaqaajiyo hubantila-aanta ku jiro oo si degdega loo qabto doorashooyinka inta dhiman ama aqalka sare kadibna lagu xijiyo baarlamaanka, halka kadibna lagu xijiyo madaxweynaha inta aan la gaarin Janaayana lasoo gebagabeeyo arrimaha doorashooyinka oo dhan, dalkana uu helo dowlad cusub iyo nidaam cusub.
Assalaamu calaykum baada v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhigub ee gobolka Mudug. Ani aragtideyda dibudhaca dhowrka jeer ku yimid doorashooyinka dalka waxaan mas-uuliyadda eedaas gurada u saarayaa maamulada ka jira dalka. Tan iyo intuusan madaxweyne Farmaajo awoodaha doorashooyinka ku wareejin ra-iisul wasaare Roble, waxaa la dhihi karaa qudhiisa ayaa kala quustay maamulada inay gaaraan heshiis doorasho oo dhankooda laga fuliyo. Marka shaxdii ay madaxweyne Farmaajo la jili jireen ayaa maanta waxaa la dhihi karaa ra-iisul wasaaraha ay la jilayaan. Tusaale ahaan, dhowr bilood ayay ku qaadataa la dhihi karaa inay soo xulaan ama soo buuxiyaan kuraasta aqalka sare. Marka waxaa la dhihi karaa waxay wax ka socon laayihiin waa madaxweyneyaasha maamulada oo qaarkood dana siyaasadeed ama maxaan ku dhihi karaa abaabul ku jira. Marka yaan la eedayn madaxda dowladda dhexe ee waxay wax ka socon laayihiin waa maamulada, waad mahadsan tihiin.
Magacayga waa Barre Cali, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Fikirkayga ah dib u dhaca doorashada Soomaaliya, aniga waxaan aaminsanahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuusan wax loo kulaheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu yahay mas-uulka ugu sarreeya ee dib u dhaca keenay doorashada Soomaaliya inay imaado. Wax badan buu soo xaliyey, tanaasul badan buu sameeyey, ummad badan oo isku dhacsaneed buu ma garanaysaa xal ka gaaray, dad badan buu soo keenay. Laakiin waxaad moodaa wejiga doorashada ugu dambeeyey la rabay inuu sii wado inuu dhiiqo lugaha la gal ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble.
Magacaygu waa Ayuub Noor Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Barnaamijka doorashada waxay ila tahay waxaa ammaan iyo bogaadin intaba mudan xukuumadda xilgaarsiinta ee uu hogaamiyo Maxamed Xuseen Roble oo ku guuleysatay inay dib u soo celiso kala dambeyntii amniga caasimadda iyo hubantila-aantii doorasho ee ka jirtay guud ahaan dalka. Madaxtooyada qaranka ayaan isleeyahay inay mas-uul ka tahay hubantila-aantii doorasho ee ka dhacday dalka. Roble sanad gudihiisa waxa uu ku guuleystay dib u hanashada ammaanka caasimadda iyo doorasho waqtiyeysan isagoo garab ka helaya madaxda dowlad goboleedyada dalka. Aad waxaan halkan ammaan uga soo jeedinayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soo dhammaystiray doorashooyinkii aqalka sare, kuwa kale ee dhimana ay waxay yarihiin jufooyin kale kuraasta ha yeeshee maamul goboleedyadu ay xil iska saareen axdigii doorasho oo ay la galeen xukuumadda Roble. Waxaa fikir ahaanteyda soo jeedinayaa in dalka loo turo amnigiisa iyo in dalka loo jiheeyo si guud doorashooyin qaran.
salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa daacad cali madoobe. Waxaan kasoo warramayaa magaalada garbaxare ee xarunta dhaqanka iyo dimuqraadiyadda soomaaliyeed. Arrinka iyo dib u dhaca doorashooyinka ku yimid, anigu waxaan u xaglinayaa afar qodob. Qodobka koowaad, waxaan dhaliisha ugu weyn dusha ka saaraya guddigii maxaa la yiraahdaa doorashooyinka loo igmaday, oo ah guddi aanan khibrad aan u lahayn arrimaha doorashooyinka, iyo weliba nidaamka dowliga iyo giraanta maxaa la yiraahdaa doorashooyinka iyo shuruucaha loo maro intaba maxaa la yiraahdaa aanan wax khibrad iyo cilmi intaba aanan u lahayn. Tan labaad oo maxaa la yiraahdaa waxaan ku xaglinayaa dhaqaale la-aan maxaa la yiraahdaa jirtay oo doorashooyinka loomaba diyaarsaneyn, wax dhaqaale aanan loo maxayn. Beesha caalamka oo laftirkeedu kaalinteedii ka gaabisay, waxaad moodeysaa in maxaa la yiraahdaa ay dib u dhac ku keenayso doorashooyinka. Tan kale, maamul goboleedyada oo la rabay doorashooyinka inay maxaa la yiraahdaa garab weyn ka qaataan sida ugu hirgeli lahaayeen, oo aad moodaa inay hanqool xoogaa iskaga yara dhigayaan. Midda afaraad waxaa weeye isdidooyinka siyaasadeed ee labada xafiis ee waddanka ugu sarreyso. Waxaad moodaa dib u dhacan doorashooyinka ku yimid inuu rajabeel iyo quus maxaa la yiraahdaa ku sheegay ku riday maxaa la yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed. Waxaad u malaynaysaa nidaamkii dowliga oo soo kabanayay inuu mar kale maxaa la yiraahdaa boodada uu kasii jabayo uu leecayo. Baaqa marka aan jeedinayo waxay tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa inay u tanaasulaan maxaa la yiraahdaa dowladnimada, waa inay u turaan shacabka Soomaaliyeed ee shalayta u igmaday xafiisyada ay joogaan. Soomaaliya dowladnimadeedu ay ku jirto horey u sii socoto waxaa lagaba maarmaan ah si kale la gelin kareen inay u baahan tahay doorashooyin xarig isku diib ah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Abaasanta
aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo ra'yigooda ka dhiibanayay sababaha keenay dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkaana dhegeystayaal waa naga inta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay mansayahanada soomaalidu ugu xiran jireen sida sariigta, baqdinta, hogatuska iyo qaar kale. Kolkolka qaarkood fariimihiisa maanso ayuu gabyaagu habka sarbeebta ku dahaari jiray, isaga oo ka cabsi qaba haddii aanu sidaas yeelin in laga digneyn helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo, dabadeedna ay dhexda ka kala jabiso. Waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay colaaduhu jiraan inay soo ifbaxdo, iyada oo gabyaagu uu ugu warrami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaag ba yihiin. Taana aan ku tusaaleeyo tix aan ku tilmaami karo gabayada sarbeebta ee Soomaalida kuwa ugu foolaadsan inay ka mid tahay. Marka horese sheekada la horeysiiyaaya waxaa la yidhi laba qolo oo aan abtiliska ku kala fogeyn weligoodna daris ahaa ayay colaadii ka dhex aloosanta. Siday caadada Soomaalidu ahaydna, qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nin doorka laga tilmaamo. Dagaalyahanka ugu geesisan, sheekha ugu aqoonta badan, deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaar iyo aaran aan guryihiisa lagu qadin, aftahanka geedka hadalka ah ee maalinta garnaqsiga la isku hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro, guud cadaaga talayaqaanka ah ee markay arrina ribataba kala furfura, iyo kuwa kale ee la heerka ah. Ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaayay way ku faani jirtay. Waxay odhan jireen, reer hebel waxaan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen, mid aan loogu labac dhaafin, mid uu gurigood ku ba'ay, mid ay ku gablameen, mida indhuhu kaga dhaceen iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig walaal oo la daadiyaa uu guul noqdo. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qoror had iska leynayeen, geelal kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. Dagaalkii kafool-kafoolka ahaa ayaa hakaday, markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku ahaan dhabbayaasha lagu sadcaaro iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaarsadaan. Galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray Xasan Kharaf Dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciil awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay dibnihii googo'een. Waxaa la odhan jiray Nuur Cilmi waa ardoono in adeerkiis baa goor aan fogeyn warmaha laga aslay, isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qolo ee colaadoodu dheeraatay middood. Xasan Kharaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu garabtaasi weyn ugu farxay dhirifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. Shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awal ma uu hubine garabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gabawari doono, kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono. La kala carow oo labadii nin midba heerkiisi u dheelmay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna iliya baalis ma saarin. Walwal iyo wahan arrin qora ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballanin ayaa gama ay u diiday. Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira in adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo. Xasan Bidde isaguna wuxuu ka baqaayay Nuur Cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah nin haddii la dilo caruurtiisa iyo hooyadood mooye aan cid kale tabi doonin, mid goray cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga. Xila ermaanays geesigoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. Markaas buu goor ay saqdhexa tahay inta salmuggii u fadhiistay gabay bilaabay, gabay sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo. Wuxuu ku gubaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami kara oo keliya inuu warmaha ka casaysto, isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaan oo haddii uu u gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga shabi doonto ayuu ku tirtirsiinayaa. Laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo ayuu ku gubaabinayaa. Tixdaas uu Xasan Bidde Nuur Cilmi kula ballamayna waxaa ka mid ahaa: nin gabraarsadaa Nuur Cilmow, gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor, gaajo qaayibiya waayena ilaahba uu gembii, tuu guddoonsadayee nin haldhaa u soo galay ma gano, goraya cawleedee goodkiiyo abeesada, maska geeri kaga roone reerkeennu gaajada uus qabo, goolma kaafiyo eh deyrkii lasoo goday biciid, gees laabaa degayee laba gooshi qaad bay ku badi, gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayin garanuugtayaan laygu layn guran magowlkeeda. Gabaygaas markuu dhuuxay ee uu ruugayna Nuur Cilmi wuu ku dhaqmay, intuu ku duxay buu ku camal falay. Dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo Xasan Biddeba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacayay. Sarbeebtu maansada oo qora kuma timaadee, taraabkana way ku timaadaa. Sidaa darteed waxay Soomaalidu weli xusuusan tahay sheekooyin dabooran oo ama isxujaysi looga dan lahaa amaba dano kale laga watay, waxaana ka mid ah tan aan haddeerba idiin soo gudbin doono. Waxaa la yidhi barbaar Soomaaliyeed ayaa beri xeraystay, dhulkii reerkoodu deganaa dhulka fog ayuu cilmiga ka raacan jiray, halkaasa uu aqoon diineed ka helay ha yeeshee ay gaajo ku dubatay, sida badanaa xeer cilmigii hore ku dhici jirtay. Dharaartii dambe ayuu halkuu wax ku baranayay waxaa ku soo maray niman safar ah oo xagga reerkii isaga dhalay ka yimid, dhowaanna ku noqon doona. Maxaad aabbaha noo faraysaa? ayay xerowgii ku yidhaahdeen. Markaasuu ku jawaabay, wax kale idiin fari maaye, haddaad aragtaan waxaad ku tidhaahdaan wiilkaagii shanta salaadoodba weese qura ayuu ku tukada. Weedhaa sarbeebta lagu dahaaray, inkastoo socotadii fariinta qaaday aysan waxba ka garan, haddana odaygii ay u geeyeen ujeeddadii wiilkiisa wuu gartay. Kolkaas buu isaga oo yaro murugaysan nimankii ku yidhi, wiilkaygii gaajo ayuu sheegtay, bal caradu joogay markaad ku noqonaysaan isoo mara. Qumbe subag ah oo afka haya iyo weel uu ka soo buuxiyey hidba kubbisa oo 30 cad ah ayuu u dhiibay nimankii safarka ahaa, oo halkuu wiilkiisu xerta ka ahaa mar kale ay awrtu ugu raran tahay. Wuxuu ku yidhi, alaabtan wiilkayga u geeyay waxaadna ku tidhaahdaan? aabbaha wuxuu ku yidhi, bishu waa 30, balliguna waa buuxaa. nimankii safarka ahaa haddii ay laba dhex sii marayaan ayay subagii iyo hilibkiiba intay wax uga baahdeen qayb ka cuneen. dabadeedna markay u tageen ayay wiilkii labadii weel iyo fariintiiba farta ka saareen. isagiina wixii ugu jiray markuu arkay ayuu nimankii ku yidhi, niman yahow, aabbahay wuxuu ii sheegay hilibka uu ii soo dhiibay inuu 30 cad ahaa, qumbuhuna uu afka hayee, maxaa torow kala dhantaalay? fariimihii daboolaa ee odaga iyo wiilku isdhaafsadeen sowkolkaas lama ay ashqaraarin. dabadeedna intay yaxyaxeen, soo wixii ay fareen ma dafiri waayin. waa sarbeeb, waa hadal qarsoono dadka oo idil furfuruddiisu aanay u wada fududayn, murtidiisa iyo farshaxnimadii lagu falkiyeyna ay soo baxdo uun kolka daboolka la inooga qaado. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiyey barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. haatanna daqiiqadaha inooga harsan idaacaddeenna caawa aanu ku nasanno dhinacii heesaha iyo fanaanada nimca dareen. heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii caawa iyo dunida oo uu idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur, islamarkaana uu dhanka farsamada inoo joogay Maxamed Cabdixasan Sandheere. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.